Είναι ψαλμός μη. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 5 εδάφιο. Ψαλμός μη, αριστερή στήλη κάτω, 531 σελίδα, 1 έως 5. Είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ, ψαλμός που βγήκε μέσα από την εμπειρία του αδελφή, σύμφωνα με τις καταστάσεις που ζήσε τότε που διωκήθηκαν από τον Σαούλ, και όλα τα γεγονότα πήγαιναν στη ζωή του. Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τις κραυγής μου και με ανεβίβασε εκλάκου ταλαιπωρίας εκ βορβορόδους πυλού και έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις θεών ημών. Θέλωση δει πολύ και θέλωση φοβηθεί και θέλωση ελπίσει επί Κύριων. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επιψεύδει. Πολλά έκαμες σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Περιέμεινα, λέει εδώ ο ψαλτοδός, με υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμένα και άκουσε την κραυγή μου. Γιατί, αδελφοί? Γιατί βρισκόταν, λέει, σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας και μέσα σε βορβορόδι πυλό. Όταν λέμε λάκκο, αδελφοί, καταλαβαίνουμε πολύ καλά, μια μεγάλη τρύπα στη γη που αν πέσει κάποιος δεν μπορεί να αναρριχηθεί. Τα τυχώματα είναι γλιστερά, είναι σαθρά. Πας να πιαστείς, δεν μπορεί να ανέβεις και ξαναπέφτεις και μένεις εκεί εγκλωβισμένος. Και όταν λέμε βορβορόδι πυλό, εννοούμε χώμα λασπερό, το οποίο μόλις μπεις μέσα δεν μπορείς να μετακινηθείς. Κολλάνε τα πόδια σου και είναι δύσκολο να περπατήσει κάποιος. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η κατάσταση. Και σε αυτό, αδελφέ, έχω μια εμπειρία, γιατί στο χωριό μας τα χώματα, λέγοντας προχώματα, μόλις βρέξει γίνονται έτσι σαν πυλός και πολύ σφιχτά. Και μια φορά φόραγα κάτι μπότες και πήγα εκεί σε ένα μέρος και βούλιαξε το πόδι μου μέσα. Προσπαθούσα να το βγάλω, δεν μπορούσα. Τραβούσα, δεν γίνονταν τίποτα. Και τελικά έβγαλα το πόδι από την μπότα. Είχα το άλλο λίγο πιο έξω και άρχισα να σκάβω για να βγάλω την μπότα. Φτυλάσπη ερχόταν και αγκάλιαζε και έσφυγε το πόδι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα στον βορβορόδι πυλό και αυτό είναι το θέμα με το λάκκο. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή την κακή κατάσταση? Οι καταστάσεις της ζωής, οι πειρασμοί, οι θλίψεις που μπορεί να έρθουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου του Χριστού μπορούν να φέρουν μια τέτοια κατάσταση. Να νιώθω εγκλωβισμένος, ότι είμαι μέσα σε ένα λάκκο. Και εκεί να ταλαιπωρούμε. Να κοιτάω γύρω μου, να βρω τρόπο να γλιτώσω και να μην υπάρχει αυτός ο τρόπος. Να είμαι εγκλωβισμένος στην πορεία μου την πνευματική, να θέλω να πάω μπροστά, να θέλω να ανέβω πνευματικά, να θέλω να γεμίσω με τον Χριστό, να θέλω να ζήσω τη ζωή που θέλει ο Κύριος, αλλά κάποιες καταστάσεις, κάποιες αδυναμίες μου, μπορεί και μια ολιγοπιστία, μπορεί και η δειλία μου, μπορεί και οι πειρασμοί να με έχουν εγκλωβισμένο σε τέτοια θέματα, αδελφοί, και να μην μπορώ να περπατήσω την οδό την πνευματική. Και τότε τι χρειάζεται, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Να αποκτήσω υπομονή και να περιμένω ποιον? Αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα. Περιέμεινα, λέει, με υπομονή τον Κύριο. Επικαλέστηκα το όνομα του Θεού και περίμενα την ώρα που θα έκαμε την έκβαση. Περίμενα την ώρα που θα έρχονταν να με βγάλει από αυτό το λάκκο. Γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να κάνει αυτό στη ζωή του ανθρώπου, αδελφοί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορεί να με αποκολλήσει από αυτό το τέλμα της ζωής, ούτε υπάρχει κάποιος άλλος πέραν από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και από τον Πατέρα Θεό που να μπορεί να ενεργήσει με το Πνεύμα το Άγιο ώστε να βγω μέσα από αυτό το λάκκο της ταλαιπωρίας όπου μπορεί να είμαι βυθισμένος. Ο Ιώβ βρισκόταν σε αυτή την ταλαιπωρία ένα διάστημα πολύ καιρού. Δεν ήξερε γιατί. Ψαχνότανε. Έβλεπε τον εαυτό του ανισωστός απέναντι στον Θεό. Πίστευε ότι ό,τι έκαμε το έκαμε καλά. Γιατί να βρίσκομαι εγώ σε αυτή την κακή θέση? Γιατί να βρίσκομαι σε αυτό το λάκκο της ταλαιπωρίας? Γιατί να έχω αυτό το όστρακο και να ξύνω τις πληγές μου που με τρώνε και πονάω? Γιατί να χάσω τα παιδιά μου? Γιατί να χάσω την περιουσία μου? Γιατί να γίνουν όλα αυτά σε μένα? Τι έχω κάνει, Κύριε? Και έφτασε σημείο από τον πόνο του να λέει καταραμένη η ημέρα που γεννήθηκα. Αλλά στο τέλος, αυτός τον οποίον επικαλείτο ήρθε να τον συναντήσει, αδελφοί. Είναι δυνατές εμπειρίες, οι οποίες μας δίνουν θάρρος και μας ανοίγουν τα μάτια τα πνευματικά και τη διάνοια να εννοήσουμε και να καταλάβουμε και να δούμε πώς ενεργεί ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, πώς ενεργούσε ο Θεός στους δικούς του ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και ο Δαβίδ λέει, προσμένοντας τον Κύριο με υπομονή, άκουσε την κραυγή μου και έκλεινε προς εμένα. Και είναι δεδομένο ότι η κραυγή του παιδιού του Θεού ανεβαίνει στο θρόνο του Κυρίου. Οι δε προσευχές φυλάτονται μέσα σε χρυσές φιάλες και έρχονται σε ανάμνηση του Κυρίου την ώρα εκείνη που χρειάζεται να επέμβει ο Θεός. Και ήκουσε, λέει, την κραυγή του λαού Ισραήλ, είδε την ταλαιπωρία του 400 χρόνια εχμάλωτη μέσα στην Αίγυπτο και έστειλε τον Μωυσή να ελευθερώσει το λαό με τη δύναμη του Θεού. Ήκουσε την κραυγή και δε ήρθε με τα κραυγής και ηκεσίας ο Ιησούς ο ίδιος προς τον Πατέρα Θεό στον κήπο της Γεσημανής για να πάρει δύναμη και να μπορέσει να περάσει το μαρτύριο του Σταυρού. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνει από μέσα μας η φωνή και γίνεται κραυγή ενώπιον του Θεού και ο πόνος ανεβαίνει ενώπιον του Κυρίου μέσα από την καρδιά, τότε οπωσδήποτε ο Κύριος θα έρθει σε βοήθειά μας, αδελφοί. Θα έρθει να μας βγάλει από αυτό το λάκκο, να μας πάρει από αυτό το τέλμα και να μας δώσει νέα όθηση για να συνεχίσουμε την πορεία μας και να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημά Του μέχρι την ώρα που θα Τον συναντήσουμε. Και αφού με βγάλει από αυτό το σημείο, αδελφοί, και με εξαγάγει σε ευρυχωρία, στείνει, λέει, την πέτρα, τα πόδια μου επάνω σε μια πέτρα και στερεώνει τα βήματά μου. Και ποια είναι αυτή η πέτρα, γνωρίζουμε βεβαίως, είναι πνευματικά ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι ο Λόγος του Θεού, στερεωμένος επάνω στο Λόγο Του, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, νιώθοντας την παρουσία Του, περπατάω μετά με σταθερά και στερεά βήματα την ανωδική πορεία για να φτάσουμε στην κορυφή του όρους, εκεί που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Πατώντας επάνω στα χνάρια του Κυρίου, στο δρόμο που περπάτησε πρώτος αυτός ο Κύριος, νιώθουμε ασφαλείς και συνεχίζουμε την πορεία μας. Και τότε ένα άσμα πνευματικό έρχεται στα χείλη μας, είναι η ευλογία, η δοξολογία, η ευχαριστία προς το πρόσωπο του Κυρίου, το οποίο αυτό το άσμα το βάζει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Ας σκεφτούμε τον εαυτό μας να βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση κάποια στιγμή και να επέμβει ο Κύριος στη ζωή μας. Νιώθουμε να βγαίνει ένα βάρος από μέσα μας, νιώθουμε να ξεφεύγουμε από την κατάσταση και αμέσως τη βγαίνει αυθόρμητα και αυτόματα: δόξα Κύριε, αλληλούια, σε ευχαριστούμε για αυτό που έκαμε στη ζωή μας. Αλλά και την ώρα της ταλαιπωρίας, εσένα ζητάμε Κύριε, εσένα θέλουμε να έρθεις να μας ελεήσεις. Είσαι ο μόνος που μπορείς και έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και ο Κύριος αρέσκεται μέσα στην καρδιά του να ακούει την φωνή των παιδιών του. Αν έρθει το παιδί μου και με παρακαλέσει για κάτι γιατί έχει πρόβλημα, δεν θα κινηθώ με όλες μου τις δυνάμεις και με κάθε τρόπο να τον ελευθερώσω από κάθε κακή κατάσταση. Θα το κάνω, αδελφοί, γιατί είναι το παιδί μου. Πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας που έστειλε το Γιο Του να πεθάνει για μας. Και πόσο μάλλον ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ο οποίος ηθελημένα ήρθε στη γη αυτή και θυσιάστηκε για να λάβουμε εμείς τη σωτηρία. Άρα είναι έτοιμος κάθε ώρα και στιγμή σε βοήθεια καθενός ο οποίος πάσχει. Θα δούνε πολύ τα θαυμάσια του Θεού, τις ενέργειες του Κυρίου, θα φοβηθούν από αυτά τα οποία βλέπουν να κάνει ο Θεός, θα σεβαστούν το πρόσωπό Του, θα ελπίσουν επί τον Κύριο και τότε θα προσκοληθούν επάνω στο πρόσωπο του Κυρίου. Και όταν ο Θεός ενεργεί, βλέπουν οι άνθρωποι γύρω τι συμβαίνει, βλέπουν τα αποτελέσματα, θαυμάζουν και λένε ο Θεός είναι μαζί τους, ο Θεός είναι ανάμεσά τους, ο Θεός ενεργεί στη ζωή τους. Και έρχεται και σε ρωτάει τι γίνεται εκεί, τι κάνετε. Πιστεύω στον Κύριο, στο Θεό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, ελπίζω σε Αυτόν. Και αυτός ο άνθρωπος έχει και αυτός πρόβλημα, έχει ανάγκη, φοβάται, επικαλείται τον Κύριο και έρχεται ο Κύριος σε βοήθεια και αυτού. Όταν ο Ιωνάς βρισκόταν σε αυτή τη θέση, αδελφοί, όταν έφυγε να πάει προς τη Θαρσής και μπήκε μέσα στο πλοίο, άρχισε ο κλειδονισμός του πλοίου, η ταραχή, και τρόμαξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι μέσα στο πλοίο. Έριξαν τον κλήρο, όπως ξέρουμε, και βγήκε, ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Του λένε τι έκαμες, γιατί συμβαίνει αυτό. Και τους εξήγησε ότι με έστειλε στην Νινεβή να πάω να κηρύξω, γιατί είμαι προφήτης του κυρίου Μετάνιο στο λαό της Νινεβή. Και εγώ έφυγα και αντί να πάω στην Νινεβή πήγαινω από εκεί. Και του λένε τι θα κάνουμε, θα με ρίξετε λέει στη θάλασσα. Και τότε επικαλέστηκαν λέει όλοι τον Κύριο. Κατάλαβαν ότι ο Θεός ενεργούσε. Όλοι οι άλλοι που επικαλούνται τους θεούς τους πριν, τώρα επικαλούνται τον Κύριο, τον Θεό του Ιωνά. Κύριε, μη βάλεις εμάς το αίμα και το βάρος του ανθρώπου τούτου. Και τον έριξαν στη θάλασσα, σταμάτησε ο κλειδονισμός και η θαλασσοταραχή, έγινε γαλήνη και δόξασαν λέει όλοι τον Θεό του Ιωνά, τον Θεό του ουρανού. Οι πρώην ειδωλολάτρες κατάλαβαν ότι υπάρχει τελικά ένας Θεός που ακούει. Το είδαν το αποτέλεσμα. Σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Έτσι λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, ο μοναδικός Κύριος ο οποίος υπάρχει και ενεργεί είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Βασιλιάς μας. Και ό,τι γνωρίσαμε και ό,τι λαμβάνουμε από Αυτόν είναι η ευλογία την οποία μπορεί να την γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος. Μακάριος λοιπόν λέει στο 4 ο άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει τον Κύριο ελπίδα του και δεν αποβλέπει στους υπερηφάνους και σε αυτούς που κλείνουν στα ψεύδη. Όποιος λοιπόν έχει θέσει τον Κύριο ελπίδα του είναι μακάριος, και αυτό το λέει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί στηρίζεται στον Θεό του, στηρίζει σε Αυτόν που τον αγάπησε με αγάπη αιώνια και τον ήλκησε με έλεος μέγα. Δεν πάει να στηριχθεί σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πλούσιος, ο οποίος έχει κοινωνική θέση δυνατή, ο οποίος έχει προσωπικότητα. Δεν τρέχει εκεί να πει βοήθησέ με, δώσ' μου να κάνω κάτι από αυτά τα οποία μπορείς εσύ, κάνε κάτι άλλο για μένα, βοήθησέ με. Δεν πάει να στηριχθεί εκεί, ζητάει τον Κύριο. Ο άνθρωπος που στηρίζεται λέει στον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του, του οποίου η πνοή του είναι στους μυκτήρες, είναι λέει σαν να στηρίζεται σε κάποιον ο οποίος κρατάει ένα καλάμι το οποίο την ώρα που πάει να στηριχθεί θα σπάσει και θα μπει μέσα στο χέρι του. Αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου. Έτσι λέει ο Κύριος στο λαό Ισραήλ, μην πας να στηριχθείς στους Αιγυπτίους για να τους κάνεις συμμάχους. Είναι ένας κάλαμος λέει που είναι συντριμμένος και όποιος στηριχθεί επάνω του θα του μπει μέσα στο χέρι. Πού να στηριχθείς? Στον Κύριο το Θεό σου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Με ακούει? Να το ξαναπούμε αδελφοί. Με ακούει? Μα δεν απαντάει. Έχει υπομονή, θα απαντήσει. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει το αποτέλεσμα. Ξέρει ο Κύριος το πότε και το γιατί, ευλογημένο το όνομά του. Και έρχεται η ομολογία στο 5. Πολλά έκαμες εσύ Κύριε ο Θεός μου, λέει τα θαυμάσια σου. Πολλά έχεις κάνει. Και τους διαλογισμούς σου για μας, τους περιμόν διαλογισμούς σου λέει, δεν μπορεί κάποιος να τους εκθέσει εσένα. Αν ήθελα να τους απαγγείλω και να μιλώ για αυτούς, υπερβαίνουν πάντα αριθμό. Είναι τόσα πολλά τα καλά τα οποία έχεις κάνει για μας, για το λαό σου, για μένα λέει προσωπικά ο Δαβίδ, ο καθένας μας ξεχωριστά, που αν αρχίσουμε να τα απαριθμούμε δεν μπορούμε να πούμε το νούμερο αυτό σε τι αριθμό μπορεί να φτάσει. Και γράφει ο Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου, είναι και άλλα πολλά γραφόμενα λέει που θα μπορούσαν να είναι, αλλά αν τα γράψουμε όλα αυτά τότε θέλουμε βιβλία που δεν χωρούν τον κόσμο, τα όσα έκαμε ο Ιησούς εδώ στη γη. Και αν αρχίσουμε να γράφουμε αδελφοί τη ζωή μας καθημερινά με τον Κύριο εδώ και τόσα χρόνια που ο καθένας μας είναι κοντά στον Χριστό, θέλουμε πολλές σελίδες και ίσως πολλά βιβλία για να γράφουμε τις λεπτομέρειες των ενεργημάτων του Κυρίου στη ζωή μας. Διότι ζούμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού και γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και καθημερινά έχουμε με τον Κύριο επικοινωνία και έχουμε εκπαίδευση, έχουμε ενέργειες, είδαμε θεραπείες, είδαμε θαυμάσια, είδαμε ευλογίες, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα αν καθίσουμε και αναλογιστούμε τα ελέη του Θεού, που καταλήγουμε? Ότι ο Κύριος είναι μέγας Θεός, φοβερός και ισχυρός, μας αγαπάει, δεν μας αφήνει ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει, μας έχει λέει ζωγραφίσει στις παλάμες του, τα τείχη μας είναι καθημερινά ενώπιόν του, μεριμνά για μας, μας ενισχύει με το Πνεύμα το Άγιο, δεν μας αφήνει να πέσουμε, αλλά κι αν πέσουμε πάλι σηκωνόμεθα, και μας έχει δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας και να φτάσουμε στη Βασιλεία του, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Άρα δεν λέει, έπεσες, μείνε εκεί. Ένας άνθρωπος αγανακτισμένος μπορεί να το πει. Έπεσες μέσα στο λάκκο, εσύ φταίς. Στον Πέτρο, την ημέρα εκείνη που έγινε θαλασσοταραχή. Και πάει ο Πέτρος του ζήτησε να περπατήσει πάνω στα κύματα. Δεν είπε ο Κύριος, έλα. Να έρθω, Κύριε, του λέει, έλα. Και την ώρα περπατάει, τα χάνει και αρχίζει και βυθίζεται. Αν δεν ήταν ο Κύριος, θα λέγαμε, μπορούσε να του πει, Πέτρο, δεν πιστεύει σε μένα, κάτσε εκεί πέρα τώρα να πνίγεσαι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν κινείται εγωιστικά ο Θεός. Δεν κινείται εκδικητικά μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αν κάτι δεν έχει συμβεί καλό ή αν δεν έχουμε πράξει κάτι σωστό ενώπιον του. Αρέσκεται στη μετάνοια, αρέσκεται στο έλεος, μας δίνει χάρη, μας δίνει δύναμη και λέει, βγες από τον λάκκο. Περπάτα να σε βγάλω από τον βορβόρο διπυλό. Μπορώ και το θέλω, γιατί σε αγαπάω. Αρκεί και εγώ να του δείχνω την αγάπη μου, αδελφή, με τα έργα μου, με τα λόγια μου, με τις πράξεις μου, με τις σκέψεις μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η πείρα λοιπόν του Δαβίδ τον βάζει μέσα από τους ψαλμούς να γράφει την εμπειρία του δια Πνεύματος Αγίου. Και όλη η πείρα των Αγίων ανθρώπων του παρελθόντος γίνανε σε εμάς διδασκαλία, αδελφοί, αλλά και είναι και η καθημερινή μας πείρα τα γεγονότα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και είναι ενέργειες του Θεού. Γιατί ο ίδιος είναι ο Κύριος, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Ο ίδιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήταν στο παρελθόν, είναι σήμερα και θα είναι στον αιώνα. Ίδιες είναι οι ενέργειες στα παιδιά του εκείνα τα χρόνια. Και πολύ περισσότερο θα λέγαμε σήμερα, όταν εμείς ανήκουμε στην Αγία Νύμφη, την εκλεκτή του Κυρίου, και έχουμε μία εξέχουσα θέση, θα λέγαμε, στην καρδιά του Θεού, γιατί για μας έχησε το αίμα του Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Και βέβαια η μεριμνά του για μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, αδελφοί, γιατί πάνω απ' όλα μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να μας ενισχύει, να μας ενδυναμώνει και να μας θυμίζει τα πάντα για να λαμβάνουμε δύναμη, θάρρος και ελπίδα. Αμήν, αδελφοί. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε. Είναι επιστολή Ιακώβου, το έψιλον, πέμπτο κεφάλαιο. Επιστολή Ιακώβου, 1072 σελίδα και 7 εδάφιο. 1072, 7 εδάφιο δεξιά στήλη κάτω. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν έως του λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Μη στενάζετε καταλήλων, αδελφοί, δια να μην κατακριθείτε, ιδού κριτής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ήτινες ελάλησαν εν το ονόματι του Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας. Ακούσατε την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολύ εύσπλαχνος ο Κύριος και εκτήρμων. Προπάντων δε, αδελφοί μου, μη ομνύεται μήτε τον ουρανό, μήτε τη γη, μήτε άλλον την αόρκο, αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου ου, δια να μην πέσετε υποκρίση. Κακοπαθή της μεταξύ σας, ας προσεύγετε. Ευθυμή της, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώσει επ' αυτών, αλείψατε σε αυτόν με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου. Και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίας αν έπραξε, θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Και εύχεστε υπερ αλλήλων δια να ιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ενθέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και προσευχήθη ενθέρμος να μην βρέξει. Και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Και πάλι προσευχήθη και ο ουρανός έδωκε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, ας εξεύρει ότι επιστρέψας αμαρτωλών από της πλάνης οδού αυτού, θέλει σώσει ψυχή εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Άμην, αδελφοί. Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Εδώ έχει την έννοια η λέξη μακροθυμία και υπομονή, αδελφοί, δηλαδή να ζω ήρεμα, μη έχοντας κάτι το οποίο να μεταράζει στη ζωή μου, να μου δημιουργεί άσχημες καταστάσεις, να μου δημιουργεί προβλήματα, να λέγαμε την έννοια να μου ταράζει το νευρικό μου σύστημα και να χάνω την ειρήνη μου, και να είμαι οπλισμένος με υπομονή και να περιμένω να έρθει ο Κύριος. Μακροθυμήσατε λοιπόν μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ο σκοπός, αγαπητοί αδελφοί, του χριστιανού, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι να κερδίσει την ψυχή του, να περάσει στην αιωνιότητα, να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Όταν ο στόχος λοιπόν ζει μέσα στην καρδιά του πιστού και το μυαλό είναι δοσμένο σε αυτό, τα πάντα τα παραβλέπει, τα πάντα τα παραμερίζει, τα πάντα με δύναμη τα εκτοπίζει, ώστε να μην στέκεται τίποτε εμπόδιο στη ζωή του την πνευματική, αλλά αυτό το οποίο θέλει να επιτύχει είναι να φτάσει στο τέλος του προορισμού του. Ο συνετός χριστιανός δεν πρέπει να επηρεάζεται και δεν επηρεάζεται από τίποτε εξωτερικό. Γιατί εφόσον λέμε ότι μέσα στην καρδιά ζει η βασιλεία του Θεού, άρα βασιλεύει η ειρήνη, η χαρά, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Άρα είμαι οπλισμένος, περιτυχισμένος και οπλισμένος με τη δύναμη του Θεού μέσα μου, ώστε οι εξωτερικοί παράγοντες να εξωστρακίζονται και να μην υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να με επηρεάσει για να μου ανακόψει την πορεία. Όμως, σαν άνθρωποι, έχουμε προβλήματα. Έρχονται καταστάσεις, έρχονται γεγονότα. Και ο Κύριος μας, με την πνευματική του πορεία εδώ στη γη, μας δίδαξε ότι οι επιρροές οι εξωτερικές δεν τον τάραζαν καν. Ούτε κράβρασε, λέει, στις πλατείες, ούτε έβγαλε φωνή που να ταράξει τον κόσμο οργής, παρά ήταν πράος, ήσυχος και ταπεινός, και πάντοτε μιλούσε με γλυκύτητα σε κάθε άνθρωπο και με σοφία Θεού, απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα, ακόμα και στους εχθρούς του, τους Φαρισαίους, του νομοδιδασκάλους, τους Ιρωδιανούς, τους Σαδικαίους, τους εχθρούς του που τον περιστήκησαν καθημερινά και προσπαθούσαν να τον παγιδέψουν με τα λόγια και τις πράξεις. Πώς γινόταν ο Κύριος να κρατάει την ηρεμία του? Πώς γινόταν ο Ιησούς να έχει πραότητα και να απαντάει με αυτή τη σοφία του Θεού? Είναι ο Θεός, μπορούμε να πούμε, αμήν, είναι ο Θεός. Πώς γίνεται ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, να τρώει τις πέτρες στο κεφάλι και να έχει αυτή τη γαλήνη μέσα του και να μπορεί να συνδιαλέγεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ενάντια του και δεν ειδύναντο, λέει, να αντισταθούν στο πνεύμα και στη σοφία με την οποία ελάλει? Ήτανε γιατί ήτανε γεμάτος με το πνεύμα του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος του Θεού είναι γεμάτος με το πνεύμα του Κυρίου και έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ενεργό, τότε όλα τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος είναι ζωντανά, και η μακροθυμία και η υπομονή και η αγάπη και η χαρά και η ειρήνη. Άρα ο άνθρωπος είναι οπλισμένος, φοράει την πανοπλία και τίποτε δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Και μακροθυμώντας δηλαδή στη ζωή του για κάθε συμβάν και έχοντας τη δύναμη να αντιμετωπίσει αυτό το συμβάν, έχει το μυαλό του πάντοτε ότι τίποτε δεν θα είναι αυτό το οποίο θα θελήσει να το ανακόψει την πορεία. Γιατί θέλει να μπει στη βασιλεία των ουρανών και να δει το πρόσωπο του αγαπημένου του. Να δει το πρόσωπο εκείνου ο οποίος τον αγάπησε και ήρθε εδώ στη γη για να πεθάνει για αυτόν. Όταν ένας άνθρωπος με ευεργετεί, θα σκεφτούμε ότι πέφτω σε ένα γκρεμό και εκείνη την ώρα βρήκα ένα δεντράκι, μια πέτρα παραδείγματος χάρη, και πιάστηκα και κρέμομαι και κάτω χάσει και ένα βάρο των 300 μέτρων και είμαι έτοιμος να σκοτωθώ. Και έρχεται κάποιος και μου ρίχνει ένα σκηνή ή απλώνει το χέρι του, αν είναι κοντά, και με τραβάει επάνω. Μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον άνθρωπο ποτέ στη ζωή μου? Την πράξη του, την ενέργειά του, μπορεί να μου φύγει από το μυαλό και από την καρδιά αυτό που ενώ καταστρεφόμουν, χανόμουν, που ενώ θα πέθαινα, ήρθε και μου έσωσε τη ζωή? Πόσο μάλλον τώρα, όταν ο Κύριος έρχεται και μας σηκώνει από το βάραθο της αδύσου εκεί που κατρακυλούσαμε και ήμασταν χαμένοι, να πάμε στο τέρμα που είναι η κόλαση. Και λέει, έλα εδώ, εγώ σε σώζω, γιατί σε αγαπάω. Δεν μπορεί να πρέπει να βγει από το μυαλό ο Ιησούς Χριστός και από την καρδιά η αγάπη και η ευγνωμοσύνη σε Αυτόν. Άρα λοιπόν, έχοντας μέσα μου τον Κύριο και τη Βασιλεία Του, ανανεώνοντας αυτά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι εγώ αγωνίζομαι τον αγώνα τον καλό της πίστεως, έχοντας απόλυτο προορισμό τη Βασιλεία των Ουρανών. Μα δεν θα έρθει πτώση, δεν θα οργιστώ, δεν θα μου συμβεί κάτι στη ζωή μου, δεν θα ολιγοπιστήσω, δεν θα δηλιάσω. Ναι, βεβαίως θα γίνουν αυτά και την ανθρώπινες αδυναμίες. Αλλά έρχεται ο Κύριος, όπως είπαμε και πριν, με το αίμα του μας πλένει και μας συγχωρεί όταν μετανοούμε, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σηκώνει τον δίκαιο και αν πέσει, λέει, και 7 φορές. Οπότε έχω τα εφόδια. Οπότε συνεχίζω τον αγώνα μου. Και ο σκοπός μου είναι να φτάσω μέχρι εκεί. Και το παράδειγμα που δίνει εδώ, αδελφοί, είναι ότι ο Γιώργος, λέει, περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί, υπομένοντας να έρθει η ώρα δι' αυτόν, μέχρι να λάβει βροχή πρώιμο και όψιμο. Τι κάνει? Περιμένει τα πρωτοβρόχια του Οκτωβρίου, αφού έχει σπείρει μετά που όργωσε, και περιμένει και τη βροχή της άνοιξης να ποτιστεί η γη για να πάρει το καλοκαίρι τον καρπό και να θερήσει. Όμως μεσολαβούν αρκετοί μήνες αυτό το διάστημα. Τι να κάνει ο Γιώργος? Πώς να κάνει να βγουν γρήγορα τα φυτευμένα και να καρποφορήσουν, αφού έχουν χρονικό διάστημα όλα αυτά? Ξέρει, τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο θα γίνει ο θερισμός, και με υπομονή και χαρά στην καρδιά του περιμένει να συνάξει τη σοδειά. Αυτό λέει λοιπόν και ο Κύριος. Με υπομονή θα περιμένει την ευλογία από το Πνεύμα το Άγιο. Ήδη ευλογία ήρθε στη ζωή μας την ημέρα της αναγέννησης, της βάπτισης του Αγίου Πνεύματος. Για τον κάθε ένα από εμάς έχει έρθει η πρώιμος βροχή. Τώρα όμως τι μένει? Η όψιμος βροχή. Έρχεται η ώρα της ευλογίας. Αυτό το περιμένουμε. Και μετά τι? Ο ιετός. Η πολύ μεγάλη βροχή που θα πλημμυρίσουν τα αυλάκια, λέει, και θα τρέξουν να ποτιστούν τα πάντα από το νερό, από την ευλογία του ουρανού. Και μετά τι? Η ευλογία της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν λοιπόν ο Κύριος θα έχει βάλει σε μία τάξη και μας τα έχει προφητεύσει και τα έχει φανερώσει με τον Λόγο Του και μας τα μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, άρα όλα έχουν τη δική τους χρονική διάσταση και κατάσταση, και από αυτό που μένει από εμάς, αδελφοί, είναι να περιμένουμε να ενεργήσει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή για το κάθε τι. Και συλλέγουμε καρπό και δουλεύουμε στο χωράφι του Κυρίου και παίρνουμε καρπό και αυξάνουμε καρπό στο Αγίου Πνεύματος, αλλά πάνω απ' όλα περιμένουμε το τέλος, την ημέρα εκείνη θα λέγαμε του θερισμού, πότε θα ακουστεί η σάλπιγγα και η φωνή του Αρχαγγέλου να μας καλεί για να φύγουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Σε αυτό όμως το διάστημα που μεσολαβεί, ο Κύριος λέει, περιμένετε με υπομονή και μακροθυμήσατε για να γίνουν όλα αυτά, και εσείς, λέει, στο 8 στηρίξατε τα σκαρδία σας, γιατί η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. 2000 χρόνια πριν το γράφει αυτό ο Ιάκωβος, πόσο μάλλον τώρα 2000 χρόνια μετά. Τι συμβαίνει? Έρχεται ο Κύριος, το μαρτυρούν τα πάντα, το μαρτυρούν οι καταστάσεις, το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο πιο δυνατά, το μαρτυρούν τα γεγονότα, δεν υπάρχει κάτι που να μην το μαρτυρεί. Όμως μέσα στην καρδιά μου μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο ότι έρχεται ο Κύριος. Οι πράξεις μου και η καθημερινότητά μου είναι μια απόδειξη ότι περιμένω τον Ιησού Χριστό να με παραλάβει να πάω κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ειρήνη του Χριστού έρχεται να βασιλεύσει μέσα μου, ώστε τίποτε να μην είμαι με πτωή, τίποτε να μην είναι αιτία να οπισθοχωρήσω, τίποτε να μην είναι αιτία να χάσω αυτά τα οποία έχω κερδίσει. Αυτό βεβαίως είναι προσωπικό του καθενός, αγαπητοί αδελφοί, και από εκεί και πέρα όλοι στεκόμεθα ενώπιον του Κυρίου. Όμως μας δίνει και μία προτροπή: μη στενάζετε καταλήλων, αδελφοί, για να μην κατακριθείτε. Ιδού ο Κριτής στέκεται μπροστά στις θύρες. Μη στενάζετε. Κάτι έβλεπε εκείνα τα χρόνια ο αδελφός μας ο Ιάκωβος να δημιουργείται μέσα στις εκκλησίες. Η επιστολή είναι καθολική και απευθύνεται προς όλες τις εκκλησίες του Χριστού εκείνα τα χρόνια. Κάτι άκουγε και λέει εδώ μία προτροπή: μη στενάζετε ο ένας για τον άλλον. Μην αγανακτείς για αυτό το οποίο κάνει ο ένας αδελφός ή άλλοι αδελφοί. Προσπέρασέ το αυτό το οποίο γίνεται. Μην το είσαι στην καρδιά σου. Συμπεριφέρσου με τον ανάλογο πνευματικό τρόπο. Δείξε την καλοσύνη σου. Δείξε την αγάπη σου. Δείξε τη μακροθυμία σου. Δείξε ότι έχεις ειρήνη μέσα. Και αν ο ένας συμπεριφέρεται έτσι στον άλλον, τότε υπάρχει γαλήνη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και το Πνεύμα το Άγιο, επειδή αρέσκεται στην ειρήνη και στη γαλήνη, γιατί αυτό είναι το κατοικητήριο του ουρανού και το περιβάλλον του Θεού, αγάπη, χαρά και ειρήνη, ευθύς έρχεται να επισκεφθεί κάθε καρδιά και να τη γεμίσει ο Θεός Παράκλητος με ευλογία. Όταν όμως υπάρχει ακαταστασία μέσα στην Εκκλησία και οι καρδιές δεν είναι δεμένες μεταξύ τους, τότε πού να πάει να καθίσει το Πνεύμα το Άγιο? Να αδικήσει κάποιον? Θα πει, θα πάω εγώ σε αυτόν, δεν θα πάω σε εκείνον. Δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός. Ο Θεός αγαπάει τους πάντες, αδελφοί. Και θέλει να επισκέφτεται τον οίκον του και να βλέπει τα παιδιά του ενωμένα και αγαπημένα. Συνεχίζοντας λοιπόν στο 10, λέει: λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθίας και της μακροθυμίας στους προφήτες, ήτινες ελάλησαν στο όνομα του Κυρίου. Διαβάζοντας λοιπόν τα βιβλία των προφητών και βλέποντας την ιστορία τους και τα δεινά που πέρασαν εξαιτίας των ανθρώπων των κακών και των ασεβών, οι οποίοι αντιστέκονταν στο θέλημα του Θεού, βλέπουμε πόσο υπομονή είχαν. Ο Ιερεμίας είναι ένα πολύ δυνατό και κλασικό παράδειγμα. Πέρασε πολλά χρόνια καταδιωκόμενος από τον Ιωακήμ και από τον Σεδεκία και από τους υπόλοιπους βασιλείς που ασύλευαν τότε στον Ισραήλ. Τον βάζανε στη φυλακή, δεν του δίνανε να φάει. Τον είχαν μέσα σε ένα βούρκο με λάσπη, σε ένα πηγάδι που ήταν βορβόρος, λέει. Του έκαναν τη ζωή του ένα μαρτύριο. Αλλά τι έλεγε, αδερφή? Ενώ θέλω, λέει, να συγκρατηθώ, να μην λέω για σένα, Κύριε, σε αυτό το λαό τον απειθεί, γιατί δεν μπορώ να αντέξω άλλο την κατάσταση. Έρχεται, λέει, από μέσα μου σαν φωτιά, η οποία είναι περιεκλεισμένη μέσα στην καρδιά μου και στα οστά μου ο λόγος σου, και αρχίζω και πάλι και μιλάω για σένα. Δεν μπορούσε να κρατηθεί. Μα πού, στη φυλακή? Μα στο πηγάδι μέσα με τον βορβόρο? Μα στην ταλαιπωρία? Μα ήταν γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό του έδινε δύναμη και υπομονή. Σαν άνθρωπο στεναχωριότανε, λυπότανε, αγανακτούσε πολλές φορές. Αλλά ερχόταν ο Κύριος και του έδινε δύναμη. Γιατί αφαίρεσε τη ζωή του στον Κύριο, στο να κάνει αυτό το έργο, του να είναι προφήτης του Κυρίου. Θα θυμηθούμε τον Ηλία, τον προφήτη, κυνηγημένος από τον Αχάβ, και όλες τις καταστάσεις που διαδραματίζονταν, και όλους τους προφήτες. Ο Αμός, τον κυνήγαγε ο Ιεροβάμ. Φύγε από εδώ, του λέει ο Αμασίας του ιερέας. Μην προφητεύεις εδώ στη Βεθήλη, εδώ είναι η πόλη του βασιλιά. Πήγαινε στον Ιούδα. Εγώ, λέει, δεν ήμουνα κάτι, βοσκός ήμουνα. Και μάζευα, λέει, σίκα. Και ήρθε ο Κύριος και μου είπε, πήγαινε να πεις τα λόγια μου. Δεν είμαι κάτι άλλο, κάτι ιδιαίτερο. Πού έβρισκε τη δύναμη? Από το Πνεύμα το Άγιο. Δείτε λοιπόν, λέει, όλους αυτούς τους ανθρώπους πώς πέρασαν, πώς αντιστάθηκαν, όχι με το μαχαίρι, όχι με την σκληρότητα τη δική τους, αλλά με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και πάντα ο Θεός τους έδινε τη νίκη, και αν απέθαναν ζουν και στην αιωνιότητα θα δοξάζονται, και την ημέρα της κρίσης θα είναι οι δικαστές που θα κρίνουν αυτούς τους ανθρώπους που τους καταδίωκαν, γιατί τους περιμένει μεγάλη δόξα. Ιδέτε λοιπόν όλους αυτούς. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει προς Εβραίους επιστολή: περικυκλωμένοι λοιπόν από ένα τέτοιο νέφος μαρτύρων, ας τρέχουμε με υπομονή σε αυτό το δρόμο που μας έβαλε ο Κύριος, έχοντας μπροστά μας ότι μας περιμένει η αιώνια δόξα. Περικυκλωμένοι από όλο αυτό το νέφος των μαρτύρων. Το νέφος των μαρτύρων το αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 11, αδελφοί, στο κεφάλαιο της πίστης. Πέθαναν, πριονίστηκαν, κυνηγήθηκαν σε σπήλαια, σε ερημιές, λέει, χωρίς φαΐ, ραβδισμοί, λέει ο Παύλος, αστιγώματα, στο βυθό της θάλασσας, από ληστές, κινδύνους, κινδυνεύαμε από τους ομοεθνείς μας, από τους εθνικούς. Καταστάσεις άσχημες, όλη τους η ζωή τους μένει εκεί. Πάρτε, λέει λοιπόν ο Ιάκωβος, παράδειγμα αυτούς τους ανθρώπους και την κακοπάθειά τους και δείτε τη μακροθυμία τους. Μακαρίζομαι, λέει, αυτούς που υπομένανε. Ακούσατε, λέει, για την υπομονή του Ιώβ, το οποίο αναφέραμε πριν, και είδατε το τέλος του Κυρίου. Είναι πολύ εσφλαγνός ο Κύριος και εκτήρμον. Και αφού πήγε ο Σατανάς και ζήτησε να τον κοσκινήσει, στο τέλος η υπομονή του Ιώβ, η όβιος υπομονή που έχει μείνει μέσα στους αιώνες να ακούγεται, έφερε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος τον ευλόγησε και του δώσε πάλι πολλά αγόρια και θυγατέρες και ζώα και καμήλες και δούλους και δούλες και τα πάντα. Και του το έκαμε στο επταπλάσιο. Όλο αυτό σαν ευλογία, αποδεικνύοντας το έλεος, τους συκτηρμούς του και την αγάπη του για το πρόσωπο του Ιώβ. Όμως όλα αυτά, λέει, ο Ιώβ τα κέρδισε με την υπομονή του. Την ημέρα που του λέει η γυναίκα του, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Τι λέει, σε άφρον, μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό. Αδελφοί, ο Ιώβ δεν είχε πνευμά Άγιο μέσα του. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Κύριο. Αλλά είχε μέσα του ψυχική δύναμη και πίστη να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο και να πει ότι αγαπάω τον Θεό. Δεν τον γνώριζε τον Κύριο ακριβώς όπως εμείς. Γιατί εμείς έχουμε μέσα μας τον Θεό. Αυτό το οποίο ακούσαμε χθες τόσο πολύ αναλυτικά. Η σχέση μας όμως με τον Κύριο ποια είναι, ώστε σε κάθε πτυχή της ζωής μας να μπορεί να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο για να μας δίνει τη δύναμη και υπομονή να αντέξουμε κάθε πειρασμό, κάθε θλίψη, κάθε δοκιμασία. Αυτό στο δύο καθένας μας, αδελφοί. Όμως μακαρίζουμε τον Ιώβ και λέγαμε, κοίταξε τι υπομονή είχε ο Ιώβ, και το αποτέλεσμα της υπομονής του ήταν να κερδίσει όλη αυτή την ευλογία. Το αποτέλεσμα της υπομονής των χριστιανών είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μη φοβάστε, λέει ο Κύριος, αν θα σας θανατώσουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να θανατώσουν το σώμα, να φοβάστε μόνο μη χάσετε την ψυχή σας από αυτόν που μπορεί να θανατώσει και το σώμα και την ψυχή. Ας είναι, λέει, ο φόβος σου και ας είναι ο τρόμος σου ο Θεός, λέει ο Ισαΐας. Διότι εκεί είναι η δύναμη, η καταφυγή και η πίστης. Και από εκεί μπορεί να έρθει η βοήθεια. Και τι είναι η ελπίδα, ότι σε λίγο θα τον δούμε όπως είναι. Τώρα εδώ που είμαστε αδελφοί, μας βλέπει όλους έναν έναν. Ξέρει τα ονόματά μας, ξέρει τα χαρακτηριστικά μας, ξέρει τις σκέψεις μας, ξέρει τι λέει μέσα η καρδιά μας, ξέρει τα πάντα. Εκείνη την ημέρα θα δούμε εμείς τον Κύριο όπως είναι. Και βλέποντας τη δόξα του, θα γαλιαστούμε τελείως. Πω πω, ανάπαυση. Ειρήνη στον αιώνα. Όχι προβλήματα, όχι πόνους, όχι κλάμα, όχι θλίψη, όχι στεναχώρια, όχι απελπισία, όχι ασθένεια, όχι διωγμός, τίποτα. Ειρήνη στον αιώνα. Και αυτό χρειάζεται να μας δίνει κουράγιο, ώστε με την υπομονή αυτή να φτάσουμε μπροστά στην πύλη του ουρανού και βέβαια να την περάσουμε. Και συνεχίζει το 12, πάνω απ' όλα όμως, λέει, αδελφοί μου, να μην ορκίζετε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε σε κάποιο άλλο όρκο, αλλά αυτό που λέτε να είναι ναι και αυτό που λέτε να είναι όχι. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μέρος του νόμου ο όρκος και έπρεπε ό,τι ορκιζόταν ο κάθε ένας να το εκτελέσει οπωσδήποτε. Σε σημείο που ο Ιεφθάε θυσίασε την κόρη του. Γιατί είπε στον Κύριο πριν ξεκινήσει τη μάχη εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, ότι αν Κύριε μου χαρίσει τη νίκη, ό,τι βγει από την πόρτα της ηχείας μου, εγώ σου ορκίζομαι θα το θυσιάσω σε σένα. Και επιστρέφοντας, αδελφοί, από τη μάχη, βλέπει μέσα από το σπίτι του να βγαίνει η θυγατέρα του και κόπηκε η καρδιά του. Γιατί μου το έκανες αυτό? Αλλά είχε ορκιστεί στο Θεό και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά και πήρε και θυσίασε την κόρη του. Όμως ο Κύριος στη χάρη, στο νόμο της Καινής Διαθήκης, καταργεί τον όρκο. Τι θέλει όμως? Είσαι χριστιανός και λες ότι είσαι παιδί δικό μου, θέλω αυτό που λες να είναι ναι και αυτό που λες να είναι όχι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, και εμείς δεν είδαμε κηρύττουν στο Ευαγγέλιο να λέμε τη μία ναι και την άλλη όχι. Εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν είναι ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μας. Ό,τι λέμε είναι αλήθεια. Φανερώνει δικαιοσύνη. Δείχνει τον Θεό και τον λόγο της αλήθειας. Ναι και αμήν. Δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι διαφορούμενος, σήμερα έτσι και άλλος αλλιώς. Θα γίνει έτσι, δεν θα γίνει. Θα το κάνω αλλιώς. Θα το ξανακάνω έτσι. Το ναι, ναι και το ου. Και έρχεται να φαίνεται ότι είμαι στερεός στο λόγο, με αποτέλεσμα να δοξάζει το Κύριος, ο οποίος μου έχει δώσει τη δύναμη να ζω όπως αυτός, να έχω το χαρακτήρα του και να εκφράζομαι με τα λόγια του ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και στη συνέχεια, στο 13 μας λέει, αν κάποιος κακοπαθεί να προσεύχεται και αν κάποιος είναι σε ευθυμία να ψάλει. Κακοπαθείς, πού να πας? Στο διπλανό σου? τι να του πεις, βοήθησέ με, θα σε παρηγορήσει με λόγια. Αλλά ποιος μπορεί να σου δώσει τη δύναμη να ανταπεξέλθεις σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το δεγμό? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο, μόνο ο Κύριος. Άρα λέει κάποιος κακοπαθεί να προσεύχεται μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα. Είμαι σε ευθυμία, δεν γίνεται τίποτε άσχημο στη ζωή μου, όλα πάνε καλά, τα βιωτικά μου, τα πνευματικά μου, η σχέση μου με τους αδελφούς, τα πάντα είναι όλα καλά. Ας ψάλλει, γιατί από μέσα, εφού κατοικεί ο Χριστός, σημαίνει ότι βγαίνει δοξολογία και ευχαριστία, γιατί η ζωή μου πάει καλά, γιατί ο Κύριος μου δίνει χάρη και τα πράγματα είναι όμορφα στη ζωή μου. Και πού να πω, σε ποιον τι? Θα πω μόνο στον Κύριο, σε ευχαριστώ Χριστέ μου, και θα σε δοξάσω δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα μου. Λέει ψάλλοντες με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Ψάλλοντες και άδοντες τον Κύριο με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό φέρνει οικοδομή και σε μένα και στον άλλον. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν όμως κάποιος μεταξύ σας λέει ασθενή, τότε να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να προσευχηθούν επ' αυτόν, αλείψατε αυτόν με έλεον στο όνομα του Κυρίου. Δεν το ξέρουμε. Το ανανεώνουμε, αδελφοί. Αυτό, για να μην μας γίνεται συνήθεια. Πρέπει να καλέσει, λέει, κάποιος τον πρεσβύτερο, τους πρεσβυτέρους, να πάνε να τον αλείψουν με λάδι και να προσευχηθούν επάνω του και να επικαλεστούν τον Κύριο για να γίνει θεραπεία. Πρέπει να προσκαλέσει αυτός. Όχι τυπικά, ουσιαστικά. Όμως μέσα στη ζωή μας ορισμένα πράγματα γίνονται τύπος, τα λέγαμε, από τη συνήθεια. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε την ώρα αυτή που γονατίζουμε εδώ μπροστά στα πόδια του Κυρίου, λέμε και το πιστεύουμε, για να επικαλεστούμε τον Κύριο και να έρθουν οι πρεσβύτεροι να λείψουν τον ασθενή με λάδι, ότι είναι μια ώρα τυπική, είναι μια ώρα ουσιαστική, όπου πρέπει και η υπόλοιπη Εκκλησία να προσεύχεται ώστε να πάρουμε τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, επειδή είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, όπως ξέρουμε και λέμε, σαν Εκκλησία Χριστού, το σώμα του Κυρίου με τα μέλη αυτού, χρειάζεται να κινούμεθα πάντοτε. Δεν μπορεί να μένουμε στάσιμοι και μη ενεργοί και να ζούμε μέσα σε έναν τύπο, γιατί δεν είναι τύπος το να βάλει ο πρεσβύτερος το λάδι εδώ στο μέτωπο. Ούτε είναι τύπος το να έρθω από συνήθεια εδώ μπροστά, απλά να φέρω μια προσευχή. Η ουσία πηγάζει μέσα από την καρδιά. Είναι θέμα πίστης, αγάπης και ελπίδας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ελπίζω ότι θα πάρω τη θεραπεία μου. Πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακουμπούν τα γέλια τους επάνω μου είναι εντεταλμένοι του Θεού και θα έρθει το αποτέλεσμα. Γιατί ενώνεται η πίστη του πρεσβυτέρου με την πίστη του ασθενούς. Και τότε ο Κύριος ακούει και θα λέγαμε την έκφραση: είναι υποχρεωμένος ο Κύριος, γιατί ο ίδιος έθεσε το νόμο αυτό, στην πίστη να ενεργήσει και να έρθει σε βοήθεια και θεραπεία. Έτσι λοιπόν ζωντανά είναι τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η μεταπίστεως λοιπόν ευχή θα σώσει τον Πάσχοντα. Και ο Κύριος θα τον εγείρει, και ακόμα αν έχει πράξει αμαρτίες θα συγχωρεθούν σε αυτόν. Διότι εκφράζει με αυτόν τον τρόπο τη μετάνοιά του. Όταν θα έρθει εδώ κάποιος και έχει πρόβλημα, πρώτα έχει ζητήσει από τον Κύριο συγχώρεση, εάν έχει συμβεί κάτι, και αν ακόμα και η ασθένεια έχει προέλθει από αμαρτία, ζητάει έλεος και μετά έρχεται το αποτέλεσμα της θεραπείας, αφού έρχεται η έκκληση του ονόματος του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Η μεταπίστεως ευχή. Με πίστη ευχή θα έρθει το αποτέλεσμα. Και στο 16 μας δίνει άλλη μια προτροπή. Εξομολογήστε, λέει, ο ένας τον άλλον τα πτέσματά σας και εύχεστε υπεραλλήλων για να ιατρευθείτε. Και είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, να νιώθω κάποιον αδελφό ή κάποιους αδελφούς δίπλα μου, που τα νιώθω ένα βάρος μέσα στην καρδιά μου, να μπορώ να πάω σε κάποιον και να του πω τι έχει συμβεί, τι νιώθω, τι συμβαίνει στη ζωή μου, για να ξαλαφρώσω. Μα πρέπει να το κάνω σε όλους? Πρέπει να ανέβω στον άμβονα και να λέω τα όχι, αδελφοί. Εκεί που νιώθω ότι μπορεί ο άλλος να με καταλάβει, μπορεί να μου πει ένα λόγο παρηγοριάς, μπορεί να μου δώσει μια λύση οδηγούμενος από τον Θεό, κάτι να γίνει. Αλλά είναι καλό να υπάρχει αυτή η άνεση μεταξύ των αδελφών. Διότι η αγάπη του Χριστού, αφού κατοικεί μέσα στην καρδιά, μου δίνει το δικαίωμα να πάω να ζητήσω από τον αδελφό να με καταλάβει, αλλά θέλει και ο Θεός ο αδελφός να ανοίξει την καρδιά του και να καταλάβει το πρόβλημα του αλλού. Γιατί μπορεί και εγώ, που σήμερα είμαι δέκτης των προβλημάτων και της εξομολόγησης να είμαι αύριο στη θέση αυτού. Οπότε εγώ να έχω την ανάγκη να εξομολογηθώ οτιδήποτε μου συμβαίνει και θα πρέπει και εγώ μετά να μπορέσω να ακούσω τα πρέποντα από το στόμα του αδελφού. Έτσι λοιπόν κινούμενο το σώμα αδελφοί και οι καρδιές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει αρμονία, υπάρχει ευλογία, υπάρχει γαλήνη και ειρήνη και το Πνεύμα το Άγιο κινείται ελεύθερα και δίνει ευλογία μεγάλη. Έτσι λοιπόν να εύχεστε λέει ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτείτε. Και είναι αναγκαίο Τι έχει ο αδελφός αυτό? Κύριε, ανέλαβε τον αδελφό μου. Πού βρίσκομαι? Στο σπίτι μου, στη δουλειά και το θυμάμαι. Κύριε, ανέλαβε τον αδελφό μου που έχει το πρόβλημα. Την αδελφή, το ένα, το άλλο. Και έτσι οι ευχές αυτές φέρουν αποτέλεσμα γιατί πάνε ενώπιον του Θεού στο θρόνο του Κυρίου και κινούν τα χέρια του Κυρίου μας. Και έρχεται εδώ να μας πει λοιπόν στο 17 ότι ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Προσευχήθηκε λοιπόν ένθερμα να μην βρέξει. Και δεν έβρεξε στη γη 3 χρόνια και μισό. Και ξαναπροσευχήθηκε και ο ουρανός έδωσε φροχή. Άρα λοιπόν, ότι η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη ισχύει πολύ, έρχεται να το επαληθεύσει εδώ λόγος του Θεού με το παράδειγμα του Ηλία, ο οποίος μας λέει χαρακτηριστικά ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Δεν είναι ο Άγιος προφήτης Ηλίας ο υπεράνθρωπος, ούτε όλοι οι Άγιοι του παρελθόντος είναι άνθρωποι υπεράνθρωποι, αλλά ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Και πώς φαίνεται αυτό? Πήρε δύναμη από τον Θεό, επικαλέστηκε τον Κύριο, έπεσε φωτιά από τον ουρανό, κατέφαγε το σφαχτό και το νερό που ήταν σταυλάκι γύρω, πήγε στον χήμαρο κάτω, έσπαξε τους 450 προφήτες του Βάλ και τους 400 των Αλσών, τους έσπαξε ο Ηλίας με τη δύναμη του Θεού επιπληρώνοντας τον νόμο και όλα καλά. Και ανέβηκε πάνω στο Κάρμηλο και επικαλέστηκε τον Κύριο. Και μετά από τις 7 φορές που έκαμε προσευχή, ο ανατιστός, ήρθε ο Κύριος και απάντησε στην ένθερμη προσευχή του Ηλία. Όμως ήταν ένας άνθρωπος που η δύναμη του Θεού κινούσε το χέρι του και το στόμα του. Δεν ήταν διαφορετικός από τους άλλους. Και αυτή η αδυναμία φάνηκε ακριβώς την επόμενη μέρα, όταν ενώ είναι ισχυρός και δυνατός έρχεται μια αγγελία από την Ιεζάβελ ότι θα τον σκοτώσει για αυτά τα οποία έκανε. Και αρχίζει ο Ηλίας και τρέχει από το φόβο του μην τον συλλάβει η Ιεζάβελ και τον θανατώσει. Και έφτασε μετά από 40 μέρες στο όρος Σινά και εκεί πήρε μάθημα από τον Κύριο τι σημαίνει η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του Θεού, όταν από τη σπηλιά που ήταν κρυμμένος από το φόβο του περιμένοντας να πεθάνει έρχεται ο Κύριος σαν αεράκι και τον βγάζει έξω απαλό, δείχνοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη πάνω απ' όλα και έτσι γίνεται το έργο του και του λέει τώρα έχει συνέχεια στην αποστολή σου. Και εκεί λοιπόν που ο Ηλίας περίμενε να πεθάνει συνέχισε να κάνει έργο για τον Θεό. Ομοιοπαθής λοιπόν, τρεφόταν από ένα κοράκι και έπινε νερό από το χήμαρο Κιστών. Ζούσε δηλαδή ότι πάθαιναν και οι άλλοι άνθρωποι στην εποχή του στο λαό Ισραήλ. Τα υπόλοιπα όμως που ενεργούνται από τον Ηλία και τους λοιπούς ανθρώπους ήταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους και βλέποντας την πίστη τους, λαμβάνουμε το δικαίωμα και έχοντας την πίστη αυτή να επικαλεστούμε τον Κύριο, όχι να βρέξει σήμερα για να ποτιστούν τα χωράφια και να έρθει στη γη νερό, αλλά να επικαλεστούμε τον Κύριο με ένθερμη προσευχή ώστε να έρθει ουράνια ευλογία και να πλημμυρίσει εδώ πέρα ο τόπος από τα ζωντανά νερά του Χριστού για να έρθει πλήρη καρποφορία στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο αδελφοί για όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία εμείς τα βρίσκουμε γραμμένα, τα διαβάζουμε και διδασκόμεθα, δίνοντάς μας θάρρος, δύναμη και ελπίδα για να περπατάμε την πορεία μας την πνευματική. Και τελειώνοντας μας δίνει ακόμα ένα λόγο ο Κύριος στο 19 και στο 20 να, αδελφοί λέει, να ξέρετε ότι αν κάποιος αποπλανηθεί από τις αλήθειες και επιστρέψει στον Κύριο, κάποιον ο οποίος έχει πλανηθεί, να ξέρει ότι αυτός που επέστρεψε αμαρτωλό από την πλάνη της οδού αυτού θα σώσει ψυχή από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Χάθηκε κάποιος, και εγώ προσεύχομαι, τον βρίσκω, μιλάω, του μιλάω να επιστρέψει και αυτός έρχεται. Από πού σώθηκε? Από τον θάνατο και την καταστροφή. Του συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες και εγώ και εσύ συνέβαλα στο να γίνει η σωτηρία ψυχής. Και αν μια ψυχή σώζεται και γίνονται μεγάλη χαρά στον ουρανό και οι άγγελοι χαίρονται για μια ψυχή, για ένα πρόβατο από λωλός, για μια χαμένη δραχμή, πόσο μάλλον ο Κύριος αγωνιζόμενος θέλει να δει τα παιδιά του πανομοιότυπα με τον καλό ποιμένα να αγωνίζονται για να επιστραφούν ψυχές μέσα στην Εκκλησία του. Θα λέγαμε είναι χρέος μας. Είναι χρέος μας απέναντι στον Χριστό και απέναντι στους αδελφούς μας που έχουν απομακρυνθεί να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Οι προσευχές, λέει, στον Ιώβ έρχονται και ακούγονται ενώπιον του Θεού και δια της καθαρότητος των χειρών σου θα σωθεί και ο μη αθώος. Επειδή εγώ είμαι Άγιος, γιατί με αγιάζει το αίμα του Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού, έρχεται η φωνή μου ενώπιον του Κυρίου και αυτός που είναι αδύναμος να επικαλεστεί τον Κύριο θα επέμβει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του και θα του κάνει την κατάσταση να επιστρέψει σε Αυτόν και να σωθεί. Άρα λοιπόν συμβάλλω στο έργο της σωτηρίας και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, το μετράει πάρα πολύ αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα στο λόγο του Κυρίου είναι γραμμένα τα πάντα και αν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε και να δούμε τον εαυτό μας, το χαρακτήρα μας, τη ζωή μας, το καθένας ξεχωριστά, μπορούμε να τα ξαναδούμε όλα ότι έχουμε ανάγκη να συμπληρώσουν τη ζωή μας την πνευματική και να μοιάσουμε στον Κύριό μας, αδελφοί, και να γίνουμε αυτό το οποίο θέλει και να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, ώστε να έρθει πλήρης καρποφορία στη ζωή του Εκκλησίας και να δούμε τον Κύριο τι να κάνει. Να ενεργεί και να σώσει ψυχές οδηγώντας τις μέσα και ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να φανερώσουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Άμην αδελφοί. Κύριε μας ευλογεί.